capitolul 20 și haideți să începem prin a citi versetele 45 și 46. Miază zi.
Pune căciunii de la miază zi. Ascunde cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi aprinde un foc în tine care va mișcui orice copac. Verde și orice copac uscat. Nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea. De la miază până la miază noastră.
Bun. Zice, vedeți, observați, e acest cuvânt, Domnului mi-a vorbit astfel, începe un nou mesaj. Și zice aici, fiul omului, întoarceți viața spre miază zi sau spre sud. Da? Sudul este miază zi. Acum, trebuie să știți că în original acolo nu spune miază zi, este o interpretare. Adică, de fapt, păi, cuvântul este teman, care poate înseamnă sud, da? Sau, dar teman era și o localitate în Edom, da? Deci, unii interpreți au zis, probabil că această prorocie este îndreptată împotriva acelei regiuni, a temanului. Însă, dacă ne uităm mai departe, observăm că, de fapt, este vorba de sud acolo și că spre sud este îndreptată această prorocie. Și ce se afla la sud? Iuda. Iuda față de locul unde se afla Ezechiel, spre sud era Iuda. Și ne este lămurit mai departe în ce ni se spune aici. Spune, întoarceți fața spre miază zi și vorbește împotriva locurilor de la miază zi, da? Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de la miază zi. Se pare că Iuda în vremurile acelea era destul de acoperită cu păduri, da? Și până în partea de sud este deșertul Negev și până acolo se întindeau pădurile lui Iuda, da? Deci este o prorocie care în mod clar este îndreptată împotriva lui Iuda și ni se spune aici împotriva pădurilor lui Iuda. Asta este pilda întâi. Să vedem după aceea și interpretarea, da? Ascultă, prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miază zi și spune pădurii. Așa vorbește. Ce se va întâmpla cu pădurea asta până la urmă? Dacă stăm să ne gândim, care e cel mai mare pericol pentru o pădure? Focul, nu e așa? Focul. Nu găsim, dacă e să găsim inscripții de atenționare ce, cu privire la pădure, ce găsim? Nu faceți foc în pădure, nu e așa? Focul este cel mai mare dușman al pădurii. Și ce ni se spune aici cu privire la această pădure? Că va veni un foc. Dar focul ăsta nu e așa la întâmplare, nu e așa? Spune Dumnezeu, eu voi aprinde un foc. Eu voi aprinde un foc și focul ce mistuie? Orice copac verde și orice copac uscat. Nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea de la miază zi până la miază noapte. Este un foc și astăzi când se aprind astfel de focuri, greu se sting, nu-i așa? Chiar și cu tehnologia, cu avioanele, cu elicopterele care există, cel mai adesea, până să se stingă focul, mult, foarte mult este mistuit, da? Și exact această imagine a unui astfel de foc pe care Dumnezeu îl pornește, da, va fi pornită. Și ce mi se spune? 48. Orice făptură va vedea că eu, Domnul, l-am aprins și nu se va stinge nici de cum. Să văd că Dumnezeu vrea ca ei să înțeleagă că acest foc a fost aprins de El, da? Și că omul, cum este în fața unui astfel de foc? Neputincios. Neputincios. Versetul 49. Ezechiel, după ce îi dă Domnul această pildă, merge înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, oamenii ăștia nu mă iau în serios. Oamenii ăștia, în loc să înțeleagă că aceasta, ceea ce îmi spui tu, este o profeție care vorbește despre evenimente care chiar se vor întâmpla, spun: a, el vorbește, așa îi place lui să vorbească în pilde, da? Și de aceea Domnul continuă și dă și interpretarea ca să nu aibă nicio scuză că n-au înțeles cumva mesajul, da? Și care este interpretarea acestei pilde? Vedem acum de la versetul 1 la 7 în capitolul 21. Primele două versete. Acum ne-am lămurit cine este la miază zi. Exact aceleași, da? Dacă în versetul 46 zicea: Fiul omului întoarce-ți fața spre miază zi și vorbește împotriva locurilor din miază zi, în interpretare avem clar despre ce se vorbește. Fiul omului întoarce-ți fața spre Ierusalim. Da? Deci această prorocie este împotriva Ierusalimului și împotriva întregii țări, pentru că zice împotriva țării lui Israel. Da? Pădurea aceasta, ce reprezintă? Țara, Israelul, întreaga țară. Și versetul 3. Ce să spui? 3 la 5. Haideți să citim tot acest pasaj.
Eu sunt împotriva ta și îmi voi scoate sabia din piacă și voi nimici din tine pe cel drept și pe cel rău. Pentru că voi nimici din tine pe cel drept și pe cel rău, de aceea sabia mea va ieși din piacă împotriva oricărui făpturi, de la sud până la nord. Și oricine făptură va cunoaște că eu, Domnul, mi-am scos sabia din piacă. Ea nu te va mai întoarce.
Pădurea este Israel, da? Cine sunt copacii? Oamenii, locuitorii lui Israel, focul ce reprezintă? Judecata lui Dumnezeu, care este aici reprezentată de o sabie. Sabia este un instrument al judecății și această sabie zice că va nimici pe cel drept și pe cel rău și... Atunci, cine sunt copacul verde și ce este copacul uscat? Copacul verde îi reprezintă pe cei drepți, copacul uscat îi reprezintă pe cei răi. Da? Cel puțin la suprafață arată verde unul, celălalt arată uscat, dar focul când vine, mistuie tot. Nimicește tot. Există vreo gând în mintea dumneavoastră acum, aici? Sau vreo contradicție care ar putea să zică cineva că apare? Așa. Aha. Deci zice că în capitolul, în secțiunea anterioară, ce am învățat, că fiecare va fi judecat, este responsabil pentru păcatul lui, nu? Și acolo spunea Dumnezeu celor, pocăiți-vă ca să trăiți, nu-i așa? Și aceea era accentul acelui pasaj, da? Responsabilitatea individuală a fiecărui om. Ei, aici ni se spune că cel drept și cel rău va fi nimicit, spune. Focul acela va nimici și pe cel drept. Este aceasta o contradicție? În primul rând, ceea ce vrea să sublinieze acest pasaj, ce este? Că această judecată care va veni va cuprinde întreaga țară și va afecta fiecare persoană. Da? În al doilea rând, nimicirea, la ce se referă? Neapărat la pierderea vieții? Exact! Exact! Nu neapărat, și sabia aici se referă. Sigur, foarte mulți își vor pierde viața. Da? Dar nimicirea și înlăturarea lor din țară și pustirea țării va fi și prin ducere în robie. Mulți vor fi luați și duși în robie. Deci nu înseamnă neapărat pierderea vieții. Da? Așadar, până la urmă, nu avem niciun fel de contradicție aici. Ceea ce spune Dumnezeu este că atunci când vine judecata lui Dumnezeu, și cel drept și cel rău vor suferi împreună. Și vedem lucrul ăsta până la urmă în orice război. Nu-i așa? Suferă și civilii, suferă și soldații, mor adesea mai mulți chiar civili decât soldați într-un război, cel puțin. Nu-i așa? Dar pe de altă parte, am mai văzut lucrul ăsta. Atunci când faci parte dintr-un grup sau un popor peste care vine judecata lui Dumnezeu, vei suferi și tu împreună cu cei răi, chiar dacă tu ai dus o viață neprihănită, nu-i așa? Este inevitabil lucrul acesta. De aceea trebuie să... Sigur, noi nu putem controla din ce popor, ca și aplicație la zilele noastre, nu putem controla din ce popor facem parte, da? Putem controla deciziile atât cât putem prin capacitatea noastră de a vota, prin a introduce o lege bună în Constituție, putem controla anumite legi care să amâne, dacă vreți, judecata lui Dumnezeu asupra poporului nostru. Nu putem controla însă mai mult. Dar putem controla din ce grupuri facem parte, putem controla prietenii pe care îi avem. Da? Putem. Lucrurile astea putem. Și cu siguranță, dacă ne alegem prieteni cum nu trebuie, da? Păcatul lor va avea consecințe asupra vieții noastre, chiar dacă noi venim duminica la biserică. Da? Așa că trebuie să avem grijă cu privire la aceasta. Bun, asta e ca și o aplicație. Deci, care e tema principală? Ideea aici e că Dumnezeu vrea să le spună că această judecată va cuprinde întreaga țară și toți vor avea de suferit. Da? Atunci când Dumnezeu își scoate sabia sa. Bun. Versetele 6 și 7.
Amar înaintea ochilor lor și va fi așa. Când îți vor zice, de ce suspini? Vei zice, din cauza știrii care vine și
Și orice inimă te va topi și toate mâinile vor slăbi și orice duh va lâncezi și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată vine, este aici, zice Domnul Dumnezeu.
Se pare că vestea asta și interpretarea efectivă a parabolei, ce le-a spus până acum, nu i-a impresionat suficient pe ascultătorii lui Ezechiel. Pur și simplu faptul că le-a spus, vedeți că vine un foc care va mistui tot, și pe cel drept, și pe cel rău, nu i-a impresionat suficient. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, trebuie să faci ceva mai mult ca oamenii ăștia să înțeleagă ce rău va fi și groaza care va veni. Și ce îi spune lui Ezechiel? Să gemi. Nu așa când vezi un om gemând de durere, fie că este o durere fizică, fie că este o geme din cauza unei dureri sufletești, că a pierdut pe cineva, că nu? Te impresionează suferința omului acela. Și Dumnezeu îi spune, trebuie ca ei să vadă în limbajul trupului tău, în modul în care te exteriorizezi, această durere a ta. Și de aceea îi spune lui Ezechiel, tu, fiul omului, gemi cu rărunchii zdrobiți, da? Să gemi înaintea supriviriile lor. Și dacă numai cuvintele nu impresionează, se pare că lucrul acesta îi va impresiona, pentru că îl vor întreba atunci pe Ezechiel, și pentru ce gemi, da? Și să înțeleagă că geme, pentru că Ezechiel, dacă vede ceea ce se va întâmpla. El geme în acel moment, așa cum de fapt va geme tot poporul în momentul în care va veni judecata lui Dumnezeu. Zice, pentru că toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni, toți genunchii se vor topi ca apa. Și din nou Dumnezeu ce subliniază? Inevitabilitatea acestui lucru. Zice, iată că vine, a sosit, zice Domnul. Deci, aceasta este parabola. Primul dintre cele patru mesaje, am văzut conținutul parabolei și am văzut interpretarea ei. O judecată care va cuprinde întreaga țară. De la versetul 8 la 17 avem o cântare, un cântec. Este un cântec al săbiei. Un cântec de război. Și Domnul îi dă lui Ezechiel acest cântec. Haideți să citim de la 8 la 10. Din nou avem versetul 8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Da? Un nou mesaj. Haideți să citim de la 8 la 10. Care este subiectul cântării? Sabia. Sabia. Deci cântarea este despre o sabie. O sabie care este cum? Ascuțită și lustruită. Da? Și versetul 10, există o traducere mai potrivită aici. Spune așa, să ne bucurăm atunci zicând, toiagul fiului meu disprețuiește orice lemn. Să ne bucurăm atunci zicând, toiagul fiului meu disprețuiește orice lemn. Deci, sabia este ascuțită pentru măcel, lustuită ca să lucească și se pune o întrebare. Există vreun motiv de bucurie? Clar că răspunsul este nu. Și apoi ni se spune despre un toiag, un sceptru, este vorba de un toiag, un sceptru de cărmuire, al fiului meu, care disprețuiește orice lemn. Adică taie tot ce apucă. Toiagul. Despre ce vorbește? Este un cârmuire autoritate. Da? Apoi, când în alte locuri, în majoritatea locurilor din Scriptură, când se vorbește despre acest toiag de cârmuire și despre fiul meu, despre cine e vorba? Despre Domnul Iisus Hristos, da? El va avea autoritatea, va fi... Practic, când auzeau aceste cuvinte, ei se gândeau la cine? La Mesia, la Izbăvitorul, la Cel care îi salvează, nu? Două cuvinte care în mintea lor aprindeau această speranță. Dar ce vedem aici? Că Dumnezeu are un alt toiag și un alt fiu care va tăia totul. Despre cine e vorba de fapt aici? Despre Nebucadnețar. Exact. Nebucadnețar va fi instrumentul prin care Dumnezeu va aduce această judecată și care va ține sabia aceasta care va tăia totul și lemnul verde și lemnul uscat va nimici, da? Nebucadnețar este un alt fiu al lui Dumnezeu, după cum este. Și observați contrastul, ei așteptau un fiu izbăvitor pe Mesia, însă de data aceasta nu acesta este mesajul, ci mesajul este de judecată. Următorul verset, versetul 11.
El a dat-o să fie lustruită, ca să fie luată în mână. Sabia a fost ascuțită și a fost lustruită, ca să fie pusă în mâna celui care va ucide.
Uh-huh. Observați? Ce face? Sabia asta a fost ascuțită, lustruită de cine? De Dumnezeu putem spune, da? Și dată în mâna celui care va ucide. Cine este acesta? Din nou, Nebucadnețar, da? El urmează să facă lucrurile acestea. Versetele 12 și 13. Bun. Ce trebuie să facă Ezechiel? Acest strigăt, această bătaie pe coapsă, ce reprezintă? O aprobare până la urmă față de voia lui Dumnezeu, da? Versetele suntem element important ni se mai adaugă aici? Este scoasă împotriva poporului, dar aici deja sunt evidențiat faptul că nu numai că vor muri mulți din popor, cine vor muri? Voievozii tuturor, voievozii sau căpetenile, practic, e vorba aici de conducătorii poporului. Nu e așa când liderii unei țări sunt decimați? Cum îs ei, buni, răi, dar ce se întâmplă atunci când o conducere dispare așa brusc? Efectiv, există o debandadă și un haos care se produce. Acest lucru, pe lângă nenorocirea care va veni, faptul că va fi, dacă vreți, decapitată conducerea țării, va aduce efectiv un haos și cu adevărat acest lucru va testa națiunea. Nu-i așa? Poate ne vine greu să înțelegem, dar lucrul ăsta și faptul că li se spune că liderilor vor muri și vor fi dați pradă sabiei împreună cu poporul meu, era o amenințare extraordinară la însăși existența lor ca și popor, nu? Ca și națiune. Și ei, sensul versetului 13 este că ei n-ar trebui să disprețuiască toiagul acela de cârmuire care va veni, adică pe Nebucadnețar. N-ar trebui să disprețuiască capacitatea lui Nebucadnețar de a veni și a îndeplini exact ceea ce spune Dumnezeu. Da? Pentru că încercarea, zice, s-a făcut. Iarăși arată faptul că decizia este luată. Da? Versetul 14 și 15. Din nou, bate din palme în sens de aprobare față de voia lui Dumnezeu.
Pentru că lovitura sabiei se va dubla a treia oară. Este sabia celor uciși, sabia care l-a ucis pe cel mare, care îi înconjoară pe ei în mod deosebit. Am pus sabia amenințătoare împotriva tuturor porților lor, ca să li se topească inima și să le se înmulțească potignirile. Vai, este făcută ca fulgerul, este ascuțită pentru înjunghiere.
Zice aici, loviturile sabiei să fie de există două posibile traduceri aici. Să fie dublată a treia oară sau să fie îndoite sau dublate și triplate. Deci dublată a treia oară sau dublate și triplate. O interpretare pentru dublată a treia oară este aceea că se referă la cele trei deportări, iar a treia deportare a fost de două ori mai gravă și mai mare decât primele două. Dacă este traducerea dublată și triplată, ce ni se spune aici despre gravitatea acestei acțiunilor săbiei respective? Da? Suntem obișnuiți cu efectele, noi cei din ziua de astăzi, poate mai mult decât își puteau ei închipui, nu? Dar noi cu câte filme am văzut, da, ne putem închipui cu ușurință o sabie care dintr-una singură la un moment dat devine două și apoi devine trei și acțiunile ei sunt tot mai destructive. Dar asta este imaginea care se încearcă să se creeze aici. Nu numai că era o singură sabie cu efectul ei destructiv, dar la un moment dat ea se dublează, se triplează. Da? Și ce ni se spune aici? Pentru că îi apucă, este sabia de măcel care urmărește în toate părțile, îi apucă groaza și se înmulțesc cei loviți, amenințându-i la, unde? La versetul 15, la porțile lor. Porțile ce sunt? Păi de acces, de asemenea, protecție, locul unde, ce se întâmpla în vreme de pace? Judecată, afacerile, da? Deci locul unde în vreme de pace se, oamenii își desfășurau negoțul, nu? Acolo stăteau și vameșii, nu? Cu impozitele, nu? Unde, unde oamenii își desfășurau viața, ce devin? Locuri de groază, nu? Unde îi apucă groaza, ni se spune. Versetul 16 și 17. De data asta cine bate din mâini? Dumnezeu însuși bate din mâini, în sensul că El este Cel care aprobă tot ceea ce se va întâmpla și El își va potoli urgia prin această judecată. Cel puțin o parte din problema pe care o aveau ascultătorii lui Ezechiel este aceea că ei îl aveau tendința de a-L privi pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu bun și care nu e capabil sau nu neapărat capabil, dar nu va, își va pedepsi poporul său într-un mod atât de drastic. Da? Asta era problema lor. Dar oare astăzi? Cum e? Ce spun oamenii? Cei care, hai să zicem că ei cred în că există un Dumnezeu. Care e logica lor în continuare? Oh, și dacă există Dumnezeu, Dumnezeu cum este? Dumnezeu este dragoste. Este bun. Uită de restul, da? Este dragoste, este bun. E imposibil ca Dumnezeu să trimită o persoană în iad. E de neconceput ca Dumnezeu să fi creat iadul. Nici nu, nu? Cum poate un astfel de Dumnezeu bun să trimită un om în iad, adică să-și petreacă o veșnicie în iad? Nu? Este aceeași mod de gândire. Și pornind de la acest mod de gândire, oamenii scot și elimină bucăți întregi din Scriptură, nu-i așa, care vorbesc despre realitatea iadului, despre realitatea judecății lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu. Da? Deci, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este har, Dumnezeu este plin de bunătate, este plin de îndurare, dar este și drept, este sfânt, nu poate să vadă răul, păcatul, nu-i așa? Și este un foc mistuitor, da? Așadar, trebuie să avem această imagine completă a acestui Dumnezeu măreț. Nu-i așa? Și harul Lui să ne îndemne la pocăință. Haideți să mulțumim Domnului.